Young men.
Ry zatovolahy, mety efa renareo fa ianareo dia taranaka voafidy, izay midika fa Andriamanitra dia nifidy ny sy nanomana anareo mba ho tonga eto an-tany. Fantatro fa marina izany. Anio ariva aho dia te hiantso anareo hoe taranaky ny safidy, satria tsy mbola nisy izany teo amin'ny tantaran'ny olombelona. Ny fahamaroan'ny safidy dia midika fahamaroan'ny fahafahana, ary ny fahamaroan'ny fahafahana anao zavatra dia midika hoe fahabeazan'ny hery hanao tsara nefa koa ny ratsy. Nalefan'Andriamanitra tety anareo amin'izao fotoana izao, satria atokisany afaka hanavaka tsara ireo safidy maro. Nilaza ny filo Spencer Kimball tamin'ny 1977, mino fa tsy andrin'Andriamanitra izay ny ametrahana eo an-tanantsika ny teknolojia izay mbola tsy takatry ny saintsika kehitriny akory. Ary nataony izany. Ianareo dia mialehibe miaraka amin'ny internety, manana safidy maro ianareo. Io fahamaroan'ny safidy io nefa mitondra fandraisana andraikitra miaraka aminy. Izany dia manamora ny anaovanareo ny tena tsara sy ny tena ratsy koa. Io fahafahana io dia nomedy ahafahanareo manao zava-dehibe amin'ny fotoana fohy na voafandrika ao amin'ny aizina. Kitika iray amin'ny solosaina dia azonao idirana amin'izay rehetra irian'ny fonao, izay ilay fitsipika. Inona no irian'ny fonao? Inona no manintona anao mitondra mankaiza ny fanirinao? Tsarovy fa tovian'Andriamanitra amin'ny olona araka ny faniriny izy ireo, ary izy dia hitsara ny olon-drehetra arakaraka ny asany, arakaraka ny faniriny fony. Hoy ny loholona Bruce R. McConkie hoe, amin'ny lafiny tena izy nefa ny endrika fanehoana an-tsary, ny bokyn'ny fiainana dia ny firaketana ireo zavatra nataon'ny olona izay voarakitra ao amin'ny vatany izy ireo ihany. Izany hoe ny eritreritra sy ny teny ary ny zavatra rehetra izay atao dia misy fiantraikany ao amin'ny vatany olombelona. Mamela marika daholo ireny rehetra ireny miaraka amin'ny azon'ilay mandrakizay vokany maro. Ny internet dia miaraka mirakitra ireo fanirianareo. Loharano tsy hita isa no miandry fotsiny ianao fahafahamponao amin'ireo fiainanareo ireo. Rehefa mandehandeha ao amin'ny internety ianareo dia mamela marika amin'izay fomba izay no amorona ny interneti ny mombamomba anareo. Amin'ny lafiny iray dia boky iray no amin'ny interneti miaraka amin'ny mombamomba anao. Raha madio ny fanirinao dia afaka mampitombo ny fahadiovanao ny internety, ka manamora kokoa hatrany ny firotsahana amin'ny fanaovana zavatra mendrika. Saingy marina ihany koa ny mifanohitra amin'izany. Toy izany ny fomba anazavan'ny loholona Maxwell izany, izay zavatra iriantsika fatratra rehefa mandeha ny fotoana no ahatongavantsika any amin'ny farany, ary azontsika any mandrakizay amin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fampivoarana ireo faniriana ihany no ahafahan'izy ireo ho tonga namantsika. Ry zatovolahy, raha tsy kinga amin'ny fitaizana ny fanirianareo ianareo dia izao tontolo izao no anao izany ho anareo. Mikatsaka ny taona ny fanirianareo izao tontolo izao. Mandrisika hividy zavatra, hamaky na hijery zavatra iray, ianareo no tompony safidy farany. Io fahefana io tsy hoe hanao ny faniriantsika ihany, fa ny anatsara ny sy anadio ary ampitombo ny hatsaran'ireo faniriantsika ihany koa. Ny safidinareo dia mitondra anareo akaiky na halavitra an'Andriamanitra. Misy dikany daholo izay ataonareo. Manontany tena foana hoe hitondra makaiza ity safidy ity. Te hifehy safidinareo Satana. Fantany fa anisan'ny fomba tsara indrindra hanaovana izany ny mamandrika anao ao amin'ny zavatra mampiankin-doha. Ny safidinao no mamaritra hoe hanome hery anao ve ny teknolojia sa andevo anao. Tean'olotra fitsipika efatra ho anao hanampiana anareo. Ilay taranaka nofidiana. Voalohany, ny fanontaniana hoe iza marina moa ianao dia manamora ny fanapahan-kevitrareo. Mananamana iray aho izay mianatra io fahamarinana io. Notezainy tao aminy ny filazantsara ny zanany lahy. Nefa sahirana ara-panahy, nandeha matetika ireo hampiasa ny fisoronana. Tsy nety nandeha tany amin'ny misiona ilay zazalahy. Nitalao tamin-janany ilay rainy mba hankany tsodrano patriarkaly. Nanaiky ilay zanany lahy noho ny farany saingy te andeha irery tany amin'ny patriarka izy. Nihetsi-po izy rehefa nahazo ilay tsodrano. Nentiny nivoaka ilay sakaizany ary niresaka amin'ny manokany. Nitazana teo amin'ny varavarankely ny iray ny ary nahita izy roa ny famafaranomaso. Nozarainy tamin'iray ny zavatra nitranga avy eo. Feno tokoa ny fony raha nanazava fa nahita tompomaso izy ny amin'ny hoe izy tany amin'ny tontolo talohany naterahany. Hita ny herim-pony sy ny fitaomana nananany tany amin'ny fandresena lahatra ny hafa hanaraka ny Kristy. Ry zatovolahy, tsarovy hoe iza marina monareo. Tsarovy fa mpiazo ny fisoronana masina ianareo. Hitanao ny fanainareo izany hanao safidy mety rehetra mampiasa ny interneta. Faharoa, mankanesa ao amin'ny loharanon'ny hery. Afaka tazoninareo eo amin'ny tanana izao ny telefonina. Ary manandanja kokoa noho izany dia afaka mahazo ny tenin'ireo mpaminany nanomboka tamin'ny testamenta taloka hatramin'ny filoha Monson. Fa raha tsy fananao ny telefonina dia tsy misy ilaina azy izany. Tsy eritreritra ny tsy hamahana ny telefonina mihitsy ianao. Na manandanja tahaka n'inona aza ny fialanao ao an-trano dia feno foana ny bateriany findainao. Dia manandanja eto izany koa ny fanahy. Isaky ny micharge telefona ianao dia tadidio ilay loharano manandanja indrindra ahazoanao hery ara-panahy. Ny vavaka sy ny fandalinana soratra masina izay amahana anao amin'ny fitaomana avy amin'ny fanahy masina. Izany dia anampy anao anao safidy manandanja isan'andro. Maro amintsika no mitsahatra avy hatrany amin'ny zavatra ataontsika mba hamaky hafatra voaray amin'ny finday. Tsy tokony ho hafatra avy amin'ny tompo ve no omentsika lanja bebe kokoa? Tsy tokony ianao tsinotsinona velively ny fampiasana io herimasina io isika. Fahatelo, tsy ny fananana telefonina no mampahay anao fa ny fampiana izany hampahendrena. Ry zatovolahy, aza manao zavatra tsy misy dikany amin'ny findainareo ianareo. Fantatrareo ny tiako ambara. Betsaka ny fomba hisarihan'ny teknolojia anao tsy hifantoka amin'ny zavatra manandanja. Arao ilay hoabolana hoe aoka ianao ho eo amin'ny toerana izay misy anao rehefa eo ianao. Rehefa mitondra fiara ianao dia entony fiara. Rehefa miaraka amin'ny namana ianao dia tolory azy ny fifantohanao. Tsy afaka mifantoka amin'ny zavatra roa ny ianao. Misy hoabolana fahiny iray milaza fa raha manenjika bitro roa ianao dia samy tsy ho azonao izy ireo. Farany, manolotra ny teknolojia ny tompo mba hanatanterahana ny tanjony. Ny tanjona ara-panahin'ny teknolojia dia hanafanganana ny asa famonjena. Amin'ny mahataranaky ny safidy anareo dia mahatakatra kokoa ny teknolojia anareo. Ampiasao izany hanafanganana ny fandrosoana makany amin'ny fahatanterahana. Manantenanao ny tompo ny ampiasainao izany. Hizarany filazantsara. Raha toa ka afaka ny taona ny mpifanolo-bodirindrina taminy sy ny iray tanana taminy olona taloha, ianareo kosa dia afaka mifandray amin'ny olona na aiza na aiza ary manana fitaomana amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny interneti sy ireo seraseram-pifandraisana. Mijoro vavolombelona aho fa ity ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Voafidy ianao hanao ny asa mahafinaritra. Ianao no safidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.